tarixi gözəyləyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yeni bir gedek tarixi göz aylaylyň diýen gepleşler haly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdyr bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň mordada aýynyň 22-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 15-si, 2022-nji miladi ýylyň agost aýynyň 13-si. Buryuz 59 yıl mından odol 1863-nji miladi ýylyň agost aýynyň 13-nji şeýle bir günde Fransaly meşhur suratkeş Frederik Ojen Delacroix dünýeden ötdi. Ol hünär ukybyny enesinden miras alandyr. Ol ýaşlykda ene atasyny ellenmerdi we goludar boldy. Ýöne işinden el çekmedi we ilki surat sergisini Parisiň meşhur salonunda serge goýdy. Şol zaman ýylat ony masxaraladylar. Yöne tanqidçiler oň eserlerini taýsyz hasapladylar. Az wagtyň boýunda Delacroix eserleri meşhur boldy. Ondan köp eserler ýadygar galandyr. Bir fransaly alim 38 ýaşynda dünýäden ötdi. Bir 123 ýyl mundan odal 1899-njy miladi ýylyň agost aýynyň 13-nji şeýle bir günde ingilisli film döredijy Alfred Hitchcock dünýä iýni. Ol ilki eserini 1920-nji miladi ýylda döretdi we soňralar direktor bolup işledi. We filmler köplenç polisi we alaskoposlyk getirýän filmlerdi. Ýertik perde, ruh we başaylanma şeýlede köp bilýän erkek oň eserlerindendir. Hitchcock 1980-nji miladi ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly ewredi şkalasy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Bir 112 yıl mından odal 1910-njy miladi ýylyň agost aýynyň 13-nji şeýle bir günde ingilisli meşhur Indewas Florence Tozan ýaşynda dünýäden ötdi. Ol Italiýada dünýä iýni ýöne ömrüniň köpüsini Inglisde ýaşady. Florence şol başda insanlara medet ýetirmek üçin öňdü bolup, ahyrda hem firkawlara arka bolup başlady. Ol şu ugurda barlyklar geçirdi we bir şepahananyň başlygy bolup Indewaslary terbiýeledi. 1850-nji miladi ýylda Krimi urşunda Nightingale 38 Indewas bilen urş meýdanlarynda huzurly bolup ýaralylary emetdi we giýje günni jan aýamany tagallaýdyp urşda peda bolýanlaryň sanyny has azaldyp başardy we dünýäde at galany. Florence Nightingale Qızıl xas quramasını qurollardan hem xasaplanyar. Bir insan söyür Zenan 1910-cı miladi yılla 90 yaşında dünyadan ötdi. ۶۹ yıl Mınanodol 1332 Hecri Şemsi yılın Mordadayının 22 şeyle bir günü Pehlevi Uruğunun sonqı patişatı Muhammed Rıza Pehlevi yaşrilikta Premier Ministeri Doktor Muhammed Musattıqı işten boşadıp Serleşker Zahidini Premier Ministerliğe belledi. Doktor Musattıq İran neftini milli ilan etdi. Şol sebepli Amerika ve İngilizin itliği boyunca işten boşadırlı. Şah şondan son İran'ın demir qazığına vardı ve Musattıqı işten boşatmak taslama şirketi qabat gelenine korkup başta Arağa son İtalya'ya kaçıp gitti. Şah gidenden 6 gün son Mordad'ın 28'inde Amerika ve İngiliz İran'ı devlet tağdırışa baş koştular ve Musattıq devleti dündörlünü son Şah İran'a dolandı. Şeylerlikte Amerika ve İngiliz odolqulardan güyüşlürek İran'ın baylıklarını talap başladılar. Arman Allah kuvvet versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta borcuk bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal öğrlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edi temralar näşeniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.